Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de griji. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Amin. Iubită Biserică în Domnul Hristos, sunt bucuros să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră. Sunt bucuros să vă văd, să fiu pentru prima dată în locul acesta, să mă bucur împreună cu dumneavoastră de mântuirea Domnului. Și încă de la începutul acestei slujbe, permiteți-mi să vă binecuvintez pe toți în numele Domnului. Aș vrea să aduc și salutul bisericii de unde vin, Biserica Betel din orașul Hațeg, păstorită de pastorul senior Mircea Demian. Salutul nostru este ca o încurajare pentru fiecare dintre noi și dacă aveți momente mai puțin fericite în viață, acceptați această încurajare care este un salut al nostru. Și salutul este următorul: Domnul este bun. Întotdeauna Domnul este bun.
Amin.
Țin minte că ultima dată când am predicat într-o biserică baptistă, eu sunt penticostal, dar frate cu frații baptiști, ultima dată când am predicat într-o biserică baptistă, m-a sunat un frate de la țară, din Banat, și m-a invitat la evangelizare. Avea numărul de la cineva, nu mă cunoștea, era iarnă în România, erau condiții grele de mers pe drum, m-am dus la evangelizare. Cum ninsese foarte mult, am ajuns puțin mai târziu la biserică. Interesant este că întârziaseră și cântăreții în momentul respectiv. Când am intrat în biserică, m-au văzut așa tânăr și au zis fratele care era după amvon: slavă Domnului că a venit fratele cântăreț. Cred că n-aveți o problemă cu tinereția mea în seara aceasta și dacă aveți o problemă cu tinereția mea, nu vă uitați la mine, uitați-vă la cine se află în spate, adică la Dumnezeu. Ne dorim ca El să ne vorbească, ne dorim ca El să ne atingă pe fiecare dintre noi, ne dorim ca El să ne zidească sufletește pe credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Am citit un pasaj în seara aceasta, foarte interesant, prin prisma faptului că pasajul acesta lansează zvonuri. M-am gândit la un titlu pentru mesajul din seara aceasta și titlul poate sună puțin tehnic și ciudat pentru mulți. Titlul predicii din seara aceasta este următorul: listarea realității sau adevărului la bursa zvonurilor. Dragii mei, în viața aceasta, de multe ori suntem, cochetăm cu zvonurile. Ai auzit? Știi ceva despre situația respectivă, despre persoana respectivă? Dacă vrei vreodată în mintea ta să discreditezi o anumită persoană sau o anumită idee, nu faci nimic altceva decât să lansezi un zvon. Ok, este un om bun, este un om cum se cade, dar... Și după acest dar urmează așa lansarea unui zvon care nu este verificat, care de multe ori nu are argumente, dar pe care îl aruncăm așa în aer ca alții să-l preia. Biblia vorbește aici despre singurii martori oculari de la învierea Domnului Iisus Hristos. N-au fost alții. Singurii care au văzut cu ochii lor prezența îngerilor din cer, momentul în care piatra mormântului a fost dat la o parte, momentul în care Hristos a revenit din nou la viață într-un trup, au fost sutașii aceștia, garnizoana aceasta a armatei romane care a fost prezentă în locul acela. Dragii mei, mulți dintre ei s-au dus să anunțe evenimentul mai departe, după ce au ieșit din starea aceea de letargie, după ce s-au trezit din sperietura pe care au suferit-o acolo, s-au dus să anunțe mai departe evenimentul. Și foarte interesant, Biblia spune că unii din ei, nu toți, eu tind să cred că între cei care nu s-au dus, era sutașul despre care vorbește și Marcu, cred în capitolul 15, că în momentul morții Domnului Iisus Hristos, el a stat în fața crucii lui Iisus Hristos și când l-a văzut pe Domnul, cum își dă Duhul, cum moare, a spus cu glas tare: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Nu cred că omul acesta s-a dus între ceilalți, dar unii s-au dus la preoți ca să anunțe evenimentul. Preoții când află faptul că rivalul lor, cel pe care l-au urmărit atâta timp ca să-l condamne, a înviat, au început să lanseze foarte multe zvonuri. Imaginați-vă o luptă crâncenă ca să discreditezi un adevăr, ca să denaturezi un adevăr. Imaginați-vă că au folosit toate pârghiile vremurilor, toată presa centrală din Ierusalim, toate pârghiile puterii pe care le dețineau, că ei formau partidele politice ale Ierusalimului vremurilor și partidele religioase, au folosit toată puterea lor pentru a lansa zvonuri. Și, dragii mei, învierea, spune Scriptura, care a fost o realitate, noi credem din toată inima că învierea Domnului este o realitate, lăudat să fie numele Domnului. Învierea care a fost o realitate, conform Scripturii, pentru mulți a devenit un zvon. Până în ziua de astăzi. Aș vrea să observăm din Scriptură trei aspecte, trei lucruri care i-au determinat pe acești martori oculari să propage un zvon și încă un zvon mincinos. Și primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în seara aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu, din Scriptură, primul motiv care i-a determinat pe acești martori oculari să propage un zvon fals a fost păstrarea privilegiilor. Dragii mei, garnizoana aceasta a armatei romane a fost angajată cu scopul precis de a duce la capăt, la sfârșit, o execuție a unor condamnați, a unor tâlhari, și apoi au fost plătiți ca să păzească tot ceea ce se desfășura acolo. Acum, dacă știm puțin sau citim puțină mitologie, o să observăm că romanii, în construcția lor, în natura lor, nu erau așa de creduli, nu puneau un accent așa de mare în credința lor adresată zeilor, precum puneau grecii. Grecii aveau o mitologie mult mai dezvoltată, mai puternică. Romanii erau oameni mai raționali. Nu aveau așa o mitologie de dezvoltată. V-ați pus vreodată întrebarea de ce o garnizoană armatei romane, de ce niște sutași plătiți de romani, trimiși de Cezar acolo, trimiși de Pilat, s-au dus să spună un adevăr preoților? Mie mi s-a ridicat această întrebare din pasaj. De ce tocmai preoților au ales să meargă să spună ceea ce s-a întâmplat acolo? De ce nu s-au dus la dregătorul lor? De ce nu s-au dus la Pilat? De ce n-au trimis o scrisoare la Roma? De ce au ales tocmai preoții ca să fie destinatarii acestei noi vești? Aș vrea să vă spun în seara aceasta că motivul care i-a împins să ia această decizie a fost faptul că erau aproape să-și piardă privilegiile. Și în momentul în care se duc la preoți, preoții observăm că atenuează ceea ce s-a întâmplat acolo și ei îi calmează și le spun următoarele cuvinte: stați liniștiți, nu o să audă dregătorul, nu o să audă șefii voștri, nu o să audă superiorii voștri, faceți numai cum vă spunem noi. Ascultați-ne pe noi, lansați zvonul acesta și lucrurile se vor rezolva. Aș vrea să vă întreb în seara aceasta și să ne punem toți următoarea întrebare. În viața noastră există privilegii care închid ușa Domnului? În familia noastră, în mersul nostru în lumea aceasta, există privilegii care închid ușa Domnului? Ai putea să te ridici să spui: aș vrea să-L slujesc pe Domnul, aș vrea să-L urmez pe Domnul, dar totuși lucrul acesta mă obstrucționează. Dragul meu ascultător, sunt așa de multe exemple scripturale de oameni care au avut o intenție spirituală. Amintiți-vă Matei 19. Un tânăr înstărit, un tânăr care reușise în viață, un tânăr bogat, se prezintă înaintea lui Iisus Hristos și lansează o întrebare pertinentă, o întrebare care făcea obiectul unui interes spiritual și spune: învățătorule, spune-mi și mie, ce pot să fac ca să am viața veșnică? Ce bine să fac ca să am viața veșnică? Și Domnul îi spune: păzește poruncile. Omul acesta revine cu răspuns adresat Domnului și spune: toate aceste porunci, cele șase pe care Domnul le amintise, le-am păzit cum? Cu grijă, încă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Și a păzit niște porunci destul de grele, dragii mei. O să spunem: noi nu ucidem, noi nu prea curvim, așa suntem educați în biserică. Dar Biblia spune că n-a depus niciodată o mărturisire mincinoasă Imaginați-vă cum s-ar transpune porunca aceea în vremurile noastre. Că și-a iubit aproapele ca pe sine însuși. Imaginați-vă cum s-ar transpune porunca aceea în vremurile noastre. Și Domnul Iisus Hristos nu-l condamnă și Domnul Iisus Hristos nu-l acuză că nu le-a păzit și nu-l condamnă de minciună. După ce a venit cu precizările de rigoare că a păzit aceste porunci, probabil tânărul acesta se aștepta să beneficieze de aprecierea din partea Domnului. Și mai pun o întrebare. Ce mai lipsește? La care vine răspunsul Domnului. Dacă vrei să fii desăvârșit. Adică eu, care am păzit atâtea porunci, nu sunt desăvârșit. Răspunsul Domnului continuă. Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, de la săraci și apoi vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Era o pierdere imensă a privilegiilor, a tot ceea ce avea omul acesta. Și Biblia spune, datorită privilegiilor, a închis ușa Domnului, fiindcă avea multe avuții. A plecat întristat dinaintea Domnului. Iubitul meu, sunt privilegii în viața ta? Unul dintre colegii mei de slujire din România mi-a mărturisit un lucru care m-a șocat enorm. Odată povestind cu el, mi-a spus că a avut ocazia, la un moment dat al slujirii lui, să-l sune cineva la telefon și să spună: vino la tatăl meu care este necredincios. Tatăl meu a contactat o boală incurabilă, este bolnav de cancer, este în ultima fază a existenței sale. El are dorința să vii să te rogi pentru el. Și colegul meu de slujire s-a dus să se roage pentru omul respectiv. A ajuns la patul lui, era între viață și moarte, ultima lui suflare. A încercat să-l direcționeze pe calea mântuirii, a încercat să-i povestească despre Dumnezeu. Omul acesta fusese proprietarul unui bar, a unei cârciumi în orașul respectiv, în zona respectivă, toată viața lui. De acolo a trăit. Și înainte să moară, având contact cu Evanghelia și cu Iisus Hristos, a avut următoarea remarcă la adresa colegului meu pastor și a spus așa: eu aș vrea să mă pocăiesc, eu aș vrea să-L urmez pe Domnul, dar inima mea este legată de barul pe care l-am. Niciodată nu o să pot renunța la el. N-a mai fost mult și omul acela a trebuit să-și abandoneze și barul și tot ce a avut, pentru că a plecat din lumea aceasta. Sunt privilegii în viața noastră care blochează ușa Domnului, care închid ușa Domnului. Apostolul Pavel a avut ocazia spre sfârșitul călătoriilor sale misionare să aibă de-a face cu cei mai mari conducători politici a Ierusalimului și mai apoi a Romei, cu Festus, cu Felix și cu Agripa. Fiecăruia dintre ei le-a predicat cuvântul lui Dumnezeu, i-a pus în contact cu Evanghelia. Întrebarea mea în seara aceasta, dintre cei trei oameni cu influență, spune Biblia că s-a întors vinul la Dumnezeu? Spune Biblia că s-a întors vinul pe calea credinței? Dragii mei, oare sunt în viața noastră privilegii care sunt mai importante decât Domnul? Care fac realitățile să devină doar zvonuri în viața noastră? Rog pe Dumnezeu să ne cerceteze inima în seara aceasta. Să ne vorbească în conștiința noastră și să înțelegem că cel mai important privilegiu este acela de a fi copiii lui Dumnezeu, de a fi asemănător cu Iisus Hristos și de a moșteni locul pe care Dumnezeu îl pregătește. Binecuvântat să fie numele Domnului în seara aceasta. Al doilea lucru pe care îl subliniez din cuvântul lui Dumnezeu, care i-a determinat pe acești martori oculari să propage un zvon fals, a fost presiunea exercitată de factorii de influență din viața lor. Și aici presiunea a fost exercitată de preoți. Și preoții au exercitat o presiune fantastică asupra lor. O presiune care în cele din urmă a condus la interesul preoților. Viața noastră este o sumă a presiunilor, factorilor de influență. Și presiunea aceasta are două dimensiuni, o presiune negativă și o presiune pozitivă. Dragii mei, amintiți-vă de cazul din Marcu 10 a orbului Bartimeu, care a vrut să se ducă la Domnul, care vedea în Iisus Hristos șansa rezolvării problemei sale, care cerșea pe marginea drumului și care a avut un act de curaj și de credință când a auzit că trece Iisus pe acolo și a strigat cu voce tare: Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine! Ce s-a întâmplat acolo? Erau factorii aceia de influență, mulțimea, care ce credeți că a făcut? L-a încurajat? Care i-a spus: du-te la Domnul, care i-a spus: este șansa vindecării tale, este șansa vieții tale. Biblia spune că mulțimea îl certa să tacă. Și asta înseamnă să știi să biruiești orice factor de influență negativ din viața ta. Biblia spune, în actul credinței sale, omul acesta a strigat și mai tare: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! O, de câte ori sunt factori de influență negativi în urechea noastră? Șoapte ale vrăjmașului prin oameni, ale diavolului prin oameni care vor să ne direcționeze pe o poziție greșită în viață. Haideți să ne imaginăm un scenariu biblic. 1 Samuel capitolul 24 și 1 Samuel capitolul 26. Imaginea împăratului David, înainte de a fi împărat în Israel, urmărit de Saul. Biblia spune că Saul a avut invidie pe David, a vrut să-l elimine din competiție. A luat 3.000 de oameni și a plecat pe urmele lui. De două ori Dumnezeu îl dă în mână lui David. Prima dată într-o peșteră, a doua oară într-un pustiu. Biblia spune că împreună cu David prima dată se aflau 600 de oameni, 600 de voci. Și Saul era în peștera respectivă, se odihnea. Imaginați-vă următorul scenariu, 600 de voci în mintea ta, în urechea ta, care îți spun, este momentul tău. Dumnezeu ți l-a dat în mână. Omul ăla care toată viața te-a înțepat pe tine, omul acela care te-a bârfit pe tine, omul acela care a aruncat cu mult noroi pe familia ta, omul acela care ți-a dorit răul, omul acela care ți-a fost vrăjmaș, e momentul tău. Acum poți să scapi de el, acum poți să te răzbuni, acum poți să-i întorci înapoi. Și Biblia spune că omul lui Dumnezeu, David, a spus următoarele cuvinte: să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul său. Trece momentul acesta, Saul îi face o juruință: fiule David, tu ești, n-o să-ți mai am treabă, vină înapoi. După care uită și din nou pleacă în urmărirea lui. De asta dată, într-un deșert, dormea noaptea în mijlocul taberei. Și David se duce să-l viziteze împreună cu Abishai. Și Abishai îi spune următoarele cuvinte: David, prima dată l-a iertat. Uite că din nou este pe urmele tale. Uite că este un mincinos, este un om care nu ține cuvântul. De data aceasta, cu adevărat, Dumnezeu ți-l va da în mâine. Acum imaginați-vă următorul scenariu. Mâine David putea să fie împărat la Ierusalim. Mâine David putea să fie numărul 1 în Israel. Mâine toată lumea, din nou femeile, ar fi ieșit și l-ar fi lăudat și ar fi cântat trâmbițele în cinstia lui pe străzile Ierusalimului. Dintr-un fugar ar fi ajuns un rege. El știa că o să ajungă un rege pentru că Dumnezeu i-a vorbit. Și se uită la Abishai din nou și spune: să mă feriască Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Acum, dumneata care mă asculți în seara asta, pune-te în locul lui David. Cu siguranță sunt influențe în viața voastră care spun: răzbună-te, vorbește, înțeapă, este momentul tău, este momentul pe care l-a pregătit pentru tine cineva, în orice caz nu Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune. Cu foarte multă înțelepciune și cu o inimă ca împăratul lui David. Biblia spune că a fost singurul om din Scriptură pe care Dumnezeu îl declară un om după inima mea. Dragul meu ascultător, presiunile acestea se vor exercita și în continuare. Că le exercită cei necredincioși, că le exercită poate diavolul prin cei necredincioși din jurul dumneavoastră. Aveți puterea, rugați-L pe Dumnezeu să stați pe cale, să stați pe stânca mântuirii. Pe o stâncă unde dacă spui picioarele, nimeni nu te poate abate, nici la stânga și nici la dreapta. Lăudat să fie în numele Domnului pentru puterea pe care o are în viața noastră. Și ultimul lucru pe care vreau să-l amintesc în seara aceasta din cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru care a determinat pe acești martori oculari să propage un zvon fals a fost prioritatea pe care au acordat-o intereselor lor sau interesului lor personal. Acest principiu rezidă din acceptul sutașilor de a primi recompensa denaturării adevărului. Și Biblia spune că recompensa aceasta a constat în mulți bani. În mulți bani. Știți că lângă Domnul Iisus Hristos a fost un cerc restrâns de oameni. Cercul acesta de oameni care a stat în jurul Domnului Iisus Hristos, am putea să-l transpunem ca un joc al apei. Imaginați-vă că stați pe marginea unui lac. Am văzut că aici în Arizona se practică foarte mult pescuit în rândul fraților. Mai mult ca nicăieri poate în lumea aceasta. Am primit foarte multe invitații la pescuit. Mai puține să predic, dar foarte multe la pescuit. Imaginați-vă că stați pe marginea unui lac, în bătaia vântului, sunteți cu copiii dumneavoastră și copiii se joacă cu pietre. Toți copiii au obiceiul să arunce câte o piatră în apă. În momentul în care piatra aceea cade pe suprafața apei, în zona aceea de circumferință, unde ea cade pe suprafața apei, niște cercuri concentrice încep să se propage pe unda apei. Și se duc tot mai mult, tot mai mult, până la un moment dat se pierd pe suprafața apei. Exact aceste cercuri concentrice stăteau ucenicii lângă Domnul Iisus Hristos. A fost un cerc foarte apropiat de Domnul, cercul celor trei. Petru, Ioan și Iacov. A fost un cerc puțin mai îndepărtat de Domnul, unde erau încă probabil vreo 8 ucenici. Și a fost un cerc mult mai îndepărtat de Domnul, care îl conținea pe unul singur. Numele lui era Iuda Iscarioteanu. Vreo 3 ani și jumătate, experiența lui Iuda s-a contopit cu experiența lui Iisus Hristos. Ce a mâncat Domnul, a mâncat și Iuda. Banii pe care Domnul i-a avut în vistierie, îi purta Iuda. Casa unde a dormit Domnul, unde și-a plecat capul, a fost și locul unde a dormit Iuda. Timp de 3 ani și jumătate l-a văzut pe Domnul înviind morții, vindecând bolnavii, suflând suflare de viață peste un mort intrat în putrefacție de 4 zile, l-a văzut pe Domnul sfidând legile naturii, poruncind vântului și mării să se oprească, să tacă, și vântul și marea s-a potolit. După 3 ani și jumătate de experiență continuă cu Domnul, noi venim uneori la biserică și spunem, a fost bine la biserică că am simțit prezența Domnului. Și alteori oamenii merg acasă și spun, nu prea am simțit prezența Domnului în seara aceasta. Imaginați-vă că Iuda n-a simțit prezența Domnului, a fost în prezența Domnului timp de 3 ani și jumătate. Omul acesta care a văzut cu ochii lui toate minunile Domnului. Cu toate acestea, Iuda a fost un foarte fin diplomat și politician. Un strateg desăvârșit. Dragii mei, a știut să obțină postul mult visat. Cel de trezorier, de casier al grupului. A știut mereu să pledeze în favoarea dărniciei. Când femeia aceea, Maria, a aruncat un parfum scump de vreo 300 de lei, zice Biblia, pe picioarele Domnului și a șters cu părul lui picioarele Domnului, Iuda a spus, de ce să irosim așa de mulți bani? 300 de lei erau foarte mulți. Într-o altă pildă, Biblia spune că un om era plătit cu un leu pentru o zi de lucru, adică aproape un an de muncă, au fost dați pe picioarele Domnului într-un gest de umilință. Și Iuda condamnă frenetic gestul acesta. A pledat mereu în favoarea dărniciei, dragii mei, dar nu a fost un om al dărniciei. A fost omul alianțelor care îi aducea un beneficiu. În momentul în care și-a dat seama că Iisus Hristos nu va fi rege la Ierusalim și el probabil nu va fi vreun ministru de finanțe, a schimbat foarte repede foaia, a schimbat strategia, s-a repoziționat și Scriptura spune că și-a ales un alt cerc împreună cu care să fie. Cercul preoților, cercul opozanților, opoziția ceilalți. Și pentru o sumă minusculă, pentru 30 de arginți, pentru un interes mărunt și meschin, pentru un interes pe care cred că nimeni care ar fi văzut atâtea minuni ale Domnului n-ar fi făcut lucrul acesta. Iuda a luat decizia să-L vândă pe Iisus Hristos printr-o sărutare. Așa de multe interese avem personale. Așa de multe interese care sunt deasupra intereselor spirituale, dragii mei. Slujesc de aproape 10 ani. Biserica, slujesc tinerii. Sunt slujitor al Domnului de aproape 3 ani. Dragii mei, în toată perioada aceasta am văzut o grămadă de oameni care vin la biserică cu o grămadă de interese. Interese de funcții, interese de altă natură, tinerii să se căsătorească și multe alte interese. Și astăzi, din nefericire, sunt tot mai puțini oameni care au cu adevărat un interes spiritual în viața lor. Dacă ascultăm cuvântul Domnului, să fim înțelepți și să fim oameni care avem un interes spiritual. Dumnezeu să fie principiul interesului nostru. Am citit o ilustrație care mi-a plăcut într-un mod deosebit și aș vrea, înainte să închei mesajul, să o împărtășesc împreună cu dumneavoastră. Se spune că un scriitor de carte Mărturisea că la un moment dat, într-o sâmbătă dimineață, viața i-a oferit o lecție extraordinară. Stătea în curtea casei și asculta o emisiune de radio. O emisiune destul de populară pe care mulți o ascultau, realizată de un moderator destul de renumit, destul de celebru, de o vedetă. Și emisiunea aceasta presupunea foarte multă interacțiune, oamenii sunau, oamenii povesteau întâmplări din viața lor, moderatorul de asemenea le răspundea. Era o emisiune interactivă. Când autorul acesta de cărți, un frate de al nostru, asculta emisiunea de radio, la un moment dat în emisiune, în direct, a intrat un om de vreo 75 de ani, mai în etate, mai în vârstă. Și a spus acestei vedete, acestui star de la radio, următoarele cuvinte. Domnul moderator, aveți câteva minute să-mi permiteți să vă spun o poveste? Se numește Povestea celor 1000 de bile. Este o poveste foarte frumoasă. Ați vrea să o ascultați? Și vedeta aceasta de la radio a spus, da, o să-ți aloc câteva minute, ascultăm povestea dumneavoastră. Și omul acesta a început să-și spună povestea. V-a spus dumneavoastră întrebarea, câte sâmbete din viața dumneavoastră ați petrecut la radio? Departe de familie? N-ați văzut probabil copilul dumneavoastră când a dat prima dată cu piciorul în minge, pentru că trebuia să fiți la geab. N-ați văzut-o pe fetița dumneavoastră când s-a dus prima dată la un bazin să facă prima lecție de not. Nu v-ați văzut copiii prima dată când s-au dus la biserică să facă o repetiție la cor. N-ați putut să ieșiți cu ei și cu soția dumneavoastră într-o sâmbătă la iarbă verde, să mergeți la pădure sau la lac. Asemenea viață ca și dumneavoastră am avut și eu. La 55 de ani, omul avea 75, pentru că îmi plăcea foarte mult matematica și aritmetica. Am făcut un calcul matematic și am calculat dacă durata medie a vieții unui om este de 75 de ani, câte sâmbete trăiește un om în viața lui? A făcut un calcul simplu și a dat un rezultat de vreo 3900 de sâmbete pe care un om le are în viața lui. Omul acesta avea 55 de ani și a mai făcut un calcul. Câte sâmbete ar mai putea să trăiască de la 55 de ani până la 75 de ani? Și a dat fix un calcul de 1000 de sâmbete. S-a dus la un magazin și a cumpărat 1000 de bile din acelea micuțe cu care se joacă copiii. Și în fiecare sâmbătă dimineața când se trezea, lua o bilă din bolul respectiv, din urna unde le-a pus, și o arunca afară. Și știa că încă o zi și încă o săptămână din viața lui s-a scurs. Și timpul, ca într-o clepsidră, se scurge tot mai mult și rămâne tot mai puțin. Din momentul în care am început să iau bilele în fiecare săptămână să le arunc afară, am știut să prețuiesc lucrurile importante, familia mea. Am știut să prețuiesc biserica unde merg. Am știut să-mi prețuiesc părinții, am știut să-mi prețuiesc frații cu care sunt în comunitate. Am știut să-mi prețuiesc pastorul. Am știut să prețuiesc momentul în care stăteam în rugăciune cu Domnul, în care citeam ceva din Scriptură. În dimineața aceasta, n-am intrat niciodată la emisiune de radio. N-am vorbit niciodată în public. În dimineața aceasta am luat ultima bilă din bolul meu și am aruncat-o afară. Dacă voi mai avea timp, este numai un bonus pe care Dumnezeu vrea să mi-l mai dea. Dacă nu voi mai avea timp, sunt conștient că 20 de ani din viața mea am făcut lucrurile așa cum trebuia să le fac. Aș vrea să vă întreb cu adevărat, Dumnezeu, credința, se predica despre credință foarte frumos în limba engleză. Sunt realități în inima noastră? Sau doar zvonuri? Așa de multe am văzut în România, de Paște acum, de sărbătoarea aceasta, oameni care au spus, Hristos a înviat, cu paharul în mână, în discoteci, în cluburi, peste tot locul, în păcat, și îi spun, Hristos a înviat. Lucrul acesta este numai un zvon și nici de cum o realitate. Realitatea credinței să se întrupeze în viața și în inima noastră. Și biserica aceasta să fie o biserică care să trăiască o credință autentică. Familiile voastre să trăiască cu adevărat în prezența lui Dumnezeu. Nu uitați, bilele se aruncă. Clepsidra aceea se întoarce înapoi. Și va veni ziua unei judecăți, în care vom sta în fața dreptului judecător ca să dăm judecată pentru binele sau răul pe care l-am făcut. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amen.
Mulțumesc timpului pe care mi l-ați acordat să vă vorbesc în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu binecuvântările cerului și ale pământului.
Amen.
copiii dumneavoastră să fie copiii Domnului. Amen. Și biserica aceasta să fie un loc al apei vii într-o pustie. Arizona este o mare pustie. Dumnezeu să facă aici să curgă apă vie și apa vie poate să vină numai de la Dumnezeu, de nicăieri altundeva. Să fiți binecuvântați de Domnul și Domnul Iisus să aibă milă de voi. Amin. Amin.